Du lytter til Pet Talks med Vicky Knudsen. Podcasten er sponsoreret af Arken.
Dyrene er alle vegne i myter, fabler og eventyr, i religiøse skrifter og i tegnefilm. Og vi bruger dyr i vores daglige tale. Vi står som sild i en tønde, sluger kameler og sidder som en flue på væggen. Men hvordan føles det egentlig at være en isbjørn? Ved en giraf, at den er en giraf? Og hvordan ser verden ud gennem ulveøjne? Mennesket er videbegærligt, og dyrenes liv fascinerer os dybt. Og det er netop dyrenes verden, vi skal ind i denne podcastserie. Velkommen til. I første afsnit skal det handle om, hvordan vi ser på dyr. Forleden havde jeg en samtale med videnskabelig direktør for Københavns Zoo, Bent Holst, og dyrenes konge, ifølge ham selv, Sebastian Klein, hvor vi talte om os menneskers forhold til dyr og naturen. Hvordan vi kategoriserer dyr i onde og nuttede og vender øjet væk fra nogle af naturens mere brutale sider. Men det vil jeg komme tilbage til. Lad os først fokusere lidt på det nuttede. Har du et kæledyr? Går du på jagt? Spiser du dyr? Eller er du måske selv et dyr? Dyr er alle vegne i vores liv. På børneværelset, i køleskabet og i kælderen. I yogatimen, i tv og på YouTube. De er i vores sprog og i vores drømme. Nogle dyr er nuttede. Andre giver os myrekryb. Vi opsøger dem i zoo, på museer og i naturen. De fleste har nok på et eller andet tidspunkt udbrudt. Nå, hvor er den nuttet. Store øjne, en nuser lille snude og den blødeste pels. Nogle dyr forfører os simpelthen med deres babytræk, sociale adfærd og indtrængende blikke. Hunde og katte, kaniner og fugle bor i næsten halvdelen af alle danske husstande, hvor de spreder glæde og trøst eller vækker bekymring og sorg. Vi køber nuttede dyr i dyrehandlen og i legetøjsbutikken. Vi deler kåde, killinger og minigrise på de sociale medier, imens vi søger efter svar på, om de tænker og føler som os. Vi udviser stor omsorg for vores kæle- og familiedyr. Men behovet for at elske og beskytte dyret ledsages af trangen til at eje det og styre dets adfærd efter vores egne regler. Men hvad er det egentlig, der afgør, at nogle dyr er nuttede, og nogle andre i hvert fald ikke er det? Hvad nu, hvis et ærn ikke havde en flot busket hale? Ville den så ikke ligne lidt en glorificeret rotte? Og omvendt, ville rotten så være længere op på cuteness-skalaen, hvis vi gav den en busket hale og nogle fluffy små ører? Det var blandt andet det, som min samtale med Bengt og Sebastian kom ind på. Prøv en gang at lytte med her.
Altså, hvis ærnet ikke havde den buskede hale, så ville vi have den. Ja. Altså, der er ingen tvivl. Der er ingen tvivl, hvis ærnet havde sådan en nøgen rottehale, så ville vi alle sammen synes, det var det glammeste dyr i verden. Men nu er den hård på halen, og masser af dem, og den ser pelset og nuttet ud.
Og et lille smule på ørerne
engang. Noget øretjavs og alt muligt. Men hvis den havde en nøgen hale, så var det jo bare en rotte, og så ville vi alle sammen sidde og tænke, fuck, vi skal ikke have æren i den her have, mand. Vi må gøre et eller andet. Og det er jo der, hvor husskaden taber.
Ja.
Fordi den er, og skarven taber, og kraverne taber, fordi de er sorte, og de siger nogle grimme, grimme lyde.
Og de lugter.
Og det kan vi ikke lide. Ja, de lugter, og de er efter nogle andre og sådan noget lignende. Og det appellerer på en eller anden måde til os, at vi synes, de er onde. Typisk, når vi har set, I har alle sammen set de der dokumentarfilm fra Afrika. Læg mærke til, når I ser dem, mine damer og herrer, I ser, hvad det end er for et rovdyr, om det er løve eller om det er hyæne, så ser vi, at de jager byttet. Og det er enormt spændende, vi ser, at de jager byttet, og så ser vi, at de fanger byttet og klip. Til byttet er dødt. Vi ser ikke dødsprocessen. Og det er der en grund til, fordi det ser helt modbydeligt ud. Men det ser ekstremt modbydeligt ud, når det gælder den afrikanske vildhund. For de slår ikke deres bytte ihjel. De begynder bare at æde det. Så de holder den fast, og så begynder de at æde dem, gerne af bagenden først, fordi der er en masse blød hud. Og det vil sige, at der hænger nogle tarme og nogle ting og sager og dingler ud i mange minutter, før det her stakkels og impaler og gazeller har store brune øjne og ser virkelig nuttet ud. Og de kommer til at dø en modbydelig død.
Men hvorfor skal vi gøre op naturen op i de gode og de onde? Præcis. Det er også et af de store problemer, vi har. Det kommer nok også lidt fra eventyr og sådan noget der. For der er de gode og de onde. Ikke? Mm. Sådan at vi siger, dem, der æder de andre, det er princippet de onde og de andre. Men det er alligevel lidt anderledes en gang imellem. Når vi ser fjernsynsudsendelser, så er netop de der med, hvis vi følger en løvefamilie, og godt se, nu er de altså sultne, og ungerne får ikke noget mad og sådan noget, så går de ud og nedlægger et bytte, så holder vi altså med løverne, fordi de der unger, de skal have mad. Ja. Næste dag ser vi en film om palaen, så holder vi altså med palaen, fordi de der løver skal ikke gå hen og tage en palakide. Så vi har sådan en mærkelig en, men vi vil gerne holde med nogen. Der ligger et eller andet helt dybt i os, at vi vil gerne udnævne nogen til de onde og nogen til de gode, og så holde med den ene par. Og vi holder altid med den svageste. Og er der noget, dyrene ikke gør, så er det holde med den svageste. Ja. Hvis du tager en chimpanseflok, hvor de kommer op og slås, man har jo en gang med sådan nogle chimpansekrige, hvor de overfalder hinanden og tæsker løs på hinanden. Og hvis der så er en, der ligger nederst i en bunke, og der ligger 2-3 oveni, så er det helt sikkert på, at de andre chimpanser, de angriber den, der ligger nederst. Ja. De angriber altid den svage par. Mm. Og så er man sikker på at få succes på en eller anden vis. Ikke?
Ja.
Så det er det der med at holde med de svage, det er en menneskelig følelse, som vi har. Ikke? Og det er jo ikke, engang kun de gode og de onde, for det er jo rigtigt, som Sebastian siger, hvornår er grævlingen god, hvornår er den ond, og hvornår er det pindsvin, der er god, og hvornår er den ond. Men, eller den grimme. Men vi holder med pindsvinene, fordi det er den, der har fået nogle tæsk.
Tænk lige en gang over, hvad du frygter allermest, når det kommer til dyr. Er det en giftedderkop? Er det en slange? Eller er det måske det at blive spist af en haj, en løve eller et helt tredje dyr? Personligt kunne jeg godt tænke mig at møde en afrikansk vildhund på vej til dansetræning eller på vej hjem fra arbejde. Men det er ikke sikkert, at jeg har lyst til at blive spist af den. For Sebastian havde et rigtig godt bud på, hvad der måske er det, vi frygter allermest ved dyr.
Den er jo modbydelig, fordi det tænker vi på. Den værste død, vi kan forestille os i forhold til andre dyr, det er at blive spist. Mm. Altså, vi er ikke særlig bange for... Altså, vi er også bange for at blive bidt af en slange. Det er ikke nær det. Det er mest, fordi slanger er ulækre. Selve det der med at dø af gift, det er vi ikke lige så bange for, som vi er af at blive spist. Altså, det der med at blive spist af en haj, eller en krokodille, eller en tiger, eller en ulv.
En intens interesse for dyr præger samtidskunsten. Det er ikke så sært, for medierne bringer dagligt historier om klimakriser og uddøende arter, om industriel kødproduktion og om ny forskning i dyrs empati, kognitive evner og genetik. Fra storpolitisk panda-diplomati til debat om nytteværdi, dyreetik og dyrepsykologi. Vi kan alle sammen huske videoen af den udsultede isbjørn. Den gav os en umiddelbar trang til at gøre noget, uden vi nok helt vidste, hvad det var, der så skulle gøres. Men gribes ind, det skulle der i hvert fald. På en mere håndgribelig måde oplever vi også denne trang til at gribe ind og hjælpe naturen på vej en gang imellem. Men hvornår ved vi, om vores indgriben hjælper eller skader? Hvornår skal vi aflive et dyr? Træder vi på en snegl og ødelægger dens hus, skal vi så dræbe den? Ved vi nok om dyrene til at vurdere, om de skal leve eller dø? Kan og bør mennesket hjælpe naturen? Jeg talte blandt andet med Sebastian og Bengt om strandede grindehvaler i Australien, og hvorvidt mennesker bør blande sig. Prøv at høre med her.
I virkeligheden så er budskabet jo, at vi skal lade naturen passe sig selv, fordi naturen kan selv. Men det, jeg vil indrømme... Jamen, det er svært. Og nu, jeg ved ikke, om I så nyhederne i går, men der var en kæmpe stor hvalstranding på Tasmanien i Australien. Har I set det her med flere hundrede grindehvaler, som strander på ved Australiens kyst, eller jeg tror, det var Tasmanien. Ja. En kæmpe stor, en af de største hvalstrandinger. Netop det her med hvalstrandinger er jo et naturligt fænomen. Vi ved ikke, hvorfor det opstår. Vi ved ikke, hvorfor de egentlig strander, og de strander jo gerne, de kalder på hinanden, så de strander gerne i enorme mængder, og det her, det er jo en af de største mængder med flere hundrede individer. Og jeg har det sådan, hvis jeg var der, jeg bryster mig selv af at være kynisk og have et forhold til naturen, hvor jeg vil sige, jamen naturen skal passe sig selv, og hvis der er noget, der dør, så skal det have lov til at dø, fordi det er vigtigt, at ting dør, fordi liv er helt afhængig af, at der er noget, der dør, for alt liv skal leve af noget, der er dødt. Og det gælder jo sådan set også hvaler, men stod jeg på den strand med 250 grindehvaler, der var strandet, så ville jeg da også tænke, jeg må hjælpe dem. Mm. Og, altså, og jeg forstår, jeg har jo den der sympati for de mennesker, der gør det, men et eller andet sted, så er det jo faktisk imod naturens orden, at vi går ind og griber ind.
Vi er for vores egen baghave omkring pindsvinene, og det er jo et af de store problemer, vi har. Der er altid nogle pindsvin, der vågner op ad dvalen. De sover der om vinteren, og så en gang kommer de ud, fordi de tror, det er blevet forår, og så kommer de ud for tidligt, eller så går de for sent i seng, altså for sent ind i dvalen. Og så synes vi skal redde dem, og så tager vi ind i et badekar, og der får de så lov at gå og leve af et eller andet, og sådan noget der. Og det er jo meget sødt, men det er jo dybt forkert.
Ja.
Fordi der er jo, naturen får jo de rigtige individer frem ved at få skilt dem fra, der vågner for tidligt. De skal ud, og de skal dø, fordi ellers så får man efterhånden bestand, der vågner på alle mulige mærkelige tidspunkter over. Den er ikke levedygtig i længden. Så det er dens måde at regulere det der på. Og hvis vi så griber ind og siger, at de skal overleve, så sætter vi ud til næste forår, så begynder vi pludselig at mixe nogen, der vågner forkert. De har et forkert væk op i hovedet, og det kan ikke være rigtigt, vi skal mixe på dem.
Mm.
Og det er jo den debat, vi faktisk er inde i, også når vi snakker rewilding, hele det der nye koncept, som er blevet så moderne, så spændende, at vi skal gøre naturen vild igen, vi skal genindføre de her naturlige processer, og derunder høre og lade dyrene, de store græsæder, altså, det kan være heste, det kan være køer, det kan være elstyr, hvad vi nu finder på at sætte ud i de her områder, lad dem overleve, og så må de klare sig selv i naturen. Det vil sige, når vi kommer til vinteren, hvor de ikke har så meget mad, så må de sulte, og så begynder de måske at spise noget af det, de normalt ikke vil spise, for det er ikke, der er ikke noget af det andet til rådighed. På den måde får vi den naturpleje, vi skal have. Ud fra et naturforvaltningssynspunkt, genialt. Altså, det er jo simpelthen den rigtige måde at gøre tingene på.
Hvis vi gerne vil have mere
vild natur, og vi vil gerne have nogle ordentlige processer, der skal klare sig selv. Og det giver, når de så dør, så bliver det til mad for en masse insekter og den slags. Helt genialt. Problemet opstår jo bare, og det er jo der, vi lever nu i den her verden. Problemet opstår, når vi definerer det område, de her udsatte dyr skal leve under. Vi sætter sig hegn om og siger, de må ikke gå ud på marken, de skal være inde i det her område. Skal de så stadigvæk have lov bare at dø den her pinefulde død, eller skal vi gå ind og sige, så går vi altså ind og redder dem, enten ved at skyde dem, når det begynder at blive rigtig magre, eller skyde så mange bort, så det ikke når at blive magre, fordi der er altså mad nok til de få dyr, der er tilbage hen ad vinteren.
Ja.
Det er jo en fantastisk spændende debat, der kører. Der står dyrevelfærden op imod naturforvaltning. Vi ved, hvad vi vil gøre ud fra naturforvaltningssynspunkt, men vi har problemer med at acceptere det ud fra dyrevelfærdsmarked. Hvor langt kan man gå? Skal man lade dyrene sulte ihjel?
Lige så snart vi placerer et dyr under nogle vilkår, som vi definerer, lige så snart vi spærrer dem inde i en eller anden forstand, så har vi et ansvar for dem. Og jeg mener jo, at det der med, når vi smider dyr ind bag et hegn, så har vi et ansvar for de påvirkninger, som hegnet har på dyret. Fordi dyret kan jo for så vidt leve vildt derinde, og hvis den falder om og falder ned i en muldvarpehul og brækker benet, så er det jo egentlig de omstændigheder, der er ude i den vilde natur. Men hvis den sulter eller på anden måde kommer til skade og lider på grund af de omstændigheder, vi har placeret den i, altså hvis hegnet er med til at sulte den eller gøre skade på den, så er det jo vores ansvar, fordi det er jo nogle rammer, vi har defineret, det er nogle rammer, vi har placeret det enkelte dyr i. Det er jo min holdning, at når vi, hvis jeg kører ind i en hjort, eller jeg på en eller anden måde jogger halvt på en snegl, så har jeg et eller andet sted gjort noget og placeret det her dyr, den her snegl, som jeg har knust skjoldet på, eller knust skallen på, og huset ligger der i splinter, men den lever stadigvæk, og så er det jo så et eller andet sted, jeg skal beslutte, hvad skal jeg gøre med det her?
Ja.
Typisk vil jeg med sneglen nok jogge på den og sige, jamen okay, nu har jeg udfriet dig for mine lidelser. Og det er jo sådan, at man nemt kommer videre i sin dagligdag, kan man sige. Men et eller andet sted er det jo, Det ansvar, som påhviler os, når vi har gjort et eller andet ved naturen.
Men så synes bare jeg. Vores følelser kommer altså rigtig ofte i vejen for, hvad der egentlig er det rigtige at gøre for naturen. Så næste gang, du skal i gang med den helt store pindsvineredningsaktion, så overvej lige, om pindsvinet selv er skyld i sin knibe, og om det egentlig er det bedste at redde den. Men mennesket har også et ansvar for at passe på naturen og hjælpe dyrene, der hvor det er menneskets påvirkning, der er skyld i balladen. Drømmen om det autentiske møde med vilde dyr og den uberørte natur lever i de fleste mennesker. Men det er oftest en umulig drøm, fordi mennesket tager civilisationen og kulturen med sig derud. Naturen giver os de uforudsete oplevelser, som kun er for os. Alt, hvad vi ellers omgiver os med, er menneskeskabt og ofte forudbestemt. Men når vi går ud i den vilde natur, så får vi nogle helt unikke oplevelser. oplevelser, som vi ikke kan forudbestemme. Hvor finder vi vild natur? I Danmark finder vi ikke mange steder, hvor naturen ikke er berørt af mennesker. Men vi vil rigtig gerne gøre naturen vild igen og genindføre de naturlige processer. Vi vil gerne have rigtig, rigtig vild natur. Bare det ikke er vores baghave. Det skal nemlig være på vores præmisser.
Nej, og det er jo det her princip, som hedder NIMP. Not in my backyard. Ja, ja. At vi vil gerne have det i princippet. Vi vil gerne have den vilde natur. Fordi vi kan godt lide ideen om den vilde natur. Men så tæt på, vi skulle heller ikke have den. Den skal ikke være i baghaven.
Så det skal være på vores præmisser?
Ja, og når vi snakker om det der med, hvor mange, vi snakker allerede nu om, hvor meget er der plads til. Mm. Altså vi siger, der kan nok ikke være 200, men hvem afgør det? Fordi et eller andet sted, er det os, der afgør det? Et eller andet sted, naturen har jo sine egne begrænsninger. Altså der er ikke nogen, vi har jo den her klassiske opfattelse af, at der er for mange af et eller andet. Der er for mange sæler i øjeblikket, der er for mange skarver, der er for mange kraver. Der er for mange af det ene og det andet. Naturen lyver jo ikke. Naturen kan ikke fuppe. Naturen indeholder de arter og de antal af organismer, som den pågældende natur har kvalitet til.
Mm.
Så det vil sige, hvis der er, tusind skarver ude i Øresund, eller sådan noget, så er det jo fordi, at der er levemuligheder for tusind skarver. Så kan vi selvfølgelig gå ind, og det er jo det, som vi nok i sidste ende måske vil gøre med ulven, jeg ved det ikke, men med mange andre ting, så kan vi som mennesker beslutte, vi synes, der er for mange for vores skyld. Altså naturen er fløjtende ligeglad. Der er ikke, naturen er jo en stor konkurrence, hvor arterne jo et eller andet sted kæmper indbyrdes om at blive så mange og multiplicere sig, så vidt de overhovedet kan. Men den lyver ikke. Altså, der er ikke det der, hvor at vi kan sige, at vi er simpelthen nødt til at regulere den her art og plukke en masse af dem her væk, fordi ellers så kommer der ikke nok af dem her. Der er ingen tvivl om, hvis vi skyder en masse ræve, jamen, så kommer der flere fasaner. Så vil de få flere kyllinger. Men det er ud fra vores egen betragtning. Man kan sige, at fasanen uddør ikke, fordi at der er ræve. Men det er klart, jo mere vi påvirker den, så kan vi også påvirke naturen. Og det er jo det, vi gør meget og gør det kunstigt, når vi siger, at vi synes, der er for mange sæler, fordi at de spiser de fisk, som vi gerne vil spise.
Har vi rigtig vild natur, Bent, i Danmark?
Vi har noget, men det er ikke særlig mange. Det er ikke vores store problem er, at vi ikke har store områder med vild natur. Vi har nogle havskrænter, vi har nogle små lommer, hist og pist, hvor der er det, man kan kalde vild natur, hvad det så end er, men altså der, hvor det får lov at gro. Og
ja, for hvad er din...
Ja. Ja, og så kommer vi igen tilbage. Vild natur, og hvad er oprindelig natur, og hvad er vild natur?
Ja, for har, det, også, har fordi, der været mennesker ind over?
Jamen altså, siden istiden for 12.000 år siden, der har det danske landskab ændret sig fra at være en stor isørken til at være et meget frodigt landskab, som vi har i dag. Hvornår siger vi det oprindeligt? Er det for 5.000 år siden? Mm. Er det for 100 år siden? Eller hvad er det? Det kan vi ikke rigtig definere.
Men nu taler vi også landnatur, ikke?
Jo.
Nu taler vi, fordi hvis vi taler ude i havet, så er vi rimelig intakte jo. Ja, i hvert fald nogle steder, hvor vi har altså fuldstændig vildt hav. Og vi skal jo faktisk bare ud i Øresund for at finde noget super havnatur.
Mm.
Øresund er jo... altså, man
selv der.
Det har vel også været
trålet har jo virkelig...
Jamen, der har netop ikke været særlig meget tråle ude i Øresund. Så vi har netop nogle meget intakte stenrevehister her rundt omkring i Øresund, som faktisk er rigtig, rigtig fint, hvis vi ser på det i en større skala. Så lige netop her ved hovedstaden, der har vi faktisk noget. Og så vil jeg sige, jamen, vi skal også finde ud af, hvad er det egentlig, det der med, når vi siger vild natur. Altså, ja, hvis man bare lader en kvadratmeter være i sin have, så sker der jo altså noget vildt. Og så kan vi komme ud i... Altså, der kommer nok ikke en tiger, men
der sker... Måske kommer der en leopardsnegl.
Måske kommer der en leopardsnegl. Altså, der kan ske nogle... Der sker altså nogle ting, hvis man bare lader naturen være. Og det er jo et af de største råd, det er det der med at give naturen plads, at vi også selv skal gøre noget. Det der med at sige, jamen, jeg behøver ikke have 100 kvadratmeter græs i min have. Jeg kan godt nøjes med 50 eller med 90. Og så kan der være 10 kvadratmeter, som kan få lov til at blive det tætteste, vi kan komme på vild natur i den der have. Det kan godt være, at der ikke kommer ulve lige der, men der sker altså nogle ting.
Ja, en leopardsnegl skal man heller ikke
gemme. Nej, det skal man heller ikke gemme.
Vi har slet ikke snakket nok om, hvordan den formerer sig. Det er meget, meget vildere end regnormen. Men det kan godt komme for fifs bagefter. Men er det er vel også den vilde natur, der så rykker ind et eller andet sted?
Ja.
Fordi hvis man tager Danmark generelt, så er der ikke særlig mange steder, der overhovedet ikke har været rørt af mennesker.
Nej.
Jeg skal lige finde nogle klippeskrænter over på Bornholm, der har været umulige for mennesker at berøre.
Men, men
det har alligevel været afhængig af vores aktiviteter rundt omkring.
Ja, præcis. Men bare det, hvis man siger, okay, her gider jeg ikke have græsørken mere, fordi det er der ikke nogen dyr i, og at jeg får simpelthen så mange oplevelser, når jeg opdager, hvad ukrudt kan, for ukrudt er jo i bund og grund hjemmehørende vild natur. Ja, ja. Så er det vel vild natur, hvis man lige skraber et stykke af, og så lader en masse frø. Det er jo det, det, er jo det naturen kan vel også. Den kan vel også selv finde ud af at rykke ind i et område.
Præcis. Ja.
Der er jo ingen tvivl om, hvis vi er uddøde i morgen, hele mennesket er uddøde i morgen, så vil det gå et stykke tid, så vil det gro op, og det kan vi jo se mange steder, hvor der rent faktisk, hvor mennesker rykker ud af en eller anden årsag, ja, hvor ruiner bliver fuldstændig overgroet med alt muligt, så rykker planterne ind, og når planterne rykker ind, så rykker planteæderne ind, og så rykker rovdyrene ind, og insekterne og alt det der, så begynder det hele at sætte sig, og så efter 50 år eller 100 år, noget af den stil, så er der en fantastisk balance i det der igen. Og det er jo fantastisk, når de der ser, et problem er der, med, og så kan man sige, jamen, så kan det sgu da være det samme, så hvorfor gør vi så meget for at redde naturen?
Mm.
Men vi ødelægger jo så meget på nuværende tidspunkt, som ja, vi fjerner. Der er ingen tvivl om, der har været natur efter os på et eller andet tidspunkt, men vi når altså at fjerne så mange af de arter, der også kunne være med, af den natur, der kommer efter os. For på et eller andet tidspunkt er vi væk fra denne klode. Så har vi altså fjernet et stort del af dem der. Det ja, er et eller andet sted, det har vi et ansvar for. Det kan vi ikke tillade os at gøre. Og slet ikke med den hastighed, vi gør. Selvfølgelig vil der ryge nogen i svinget, men slet ikke med den hastighed. Og det er det, der er det store problem med vores forvaltning af naturen for øjeblikket, hvor vi laver mere skade end gavn.
Vi ved det, og vi kan se det fra for eksempel Tjernobyl-katastrofeområdet.
Mm.
Der har ikke været mennesker siden midten af 80'erne. Og der er rykket ulve og elstyr og los, og hvad ved jeg, alting render rundt i gaderne der midt i Pripyat.
Og for at understrege, hvor vild naturen er, er der jo nu også i Tjernobyl svampe, der simpelthen lever af radioaktivt affald.
Ja.
Bare for at vise.
Ja, der sker ting.
Men
der
er et lille vildt eksempel på netop, hvor tilpasningsdygtig naturen er. Så selv det, der ikke burde være noget, der lever af.
Nogle kloge folk har engang sagt, at vi behøver naturen, naturen behøver ikke os. Og det er også rigtigt.
Ja.
Så set fra et helt overordnet synspunkt, naturen skal nok overleve i en eller anden form. Det er bare en anden form. Altså, hvis vi lader være med at lave så meget ødelæggelse, som vi gør, så er en anden form for natur, der overlever, om den skal nok komme igen i et vist omfang.
Mm.
Men vi har altså brug for naturen af mange årsager.
Konklusionen må være, at naturen, den har ikke brug for os. Den vil jeg egentlig gerne bare lade stå lidt. Life finds a way. Livet finder altid en vej, som de siger i Jurassic Park. Og det er sandt. Det er på samme tid skønt, men det er også lige til at blive lidt små melankolsk af. Så jeg synes, vi skal runde af et andet sted. For hvis naturen ikke har brug for os, så lad os i stedet fokusere på, hvad det er, den giver til os. Hvad er det, du og jeg får ud af at gå ud i naturen og se på dyr, planter og svampe?
Det, som naturen kan, er jo at give os de uforudsete oplevelser.
Mm.
Og give os de oplevelser, som kun er for os. Fordi altså, alle andre oplevelser, alt hvad vi ellers omgiver os med, det er jo menneskeskabt, det er jo forudbestemt af nogle mennesker. Der er jo nogle mennesker, der styrer det på en eller anden måde. Når vi går ud i naturen, så får vi nogle ufortyndede personlige oplevelser. Og vi får lov til at løse nogle mysterier og finde ud af, hvad er det, der sker? Nej, så gjorde den det der. Vi kan gå hen bagefter og fortælle, ej, så var vi ude i en skov, fordi vi optog det der 1, 2, 3 dyr, og så var altså, vi i øvrigt vandt. Og så, væltede der en træstam, og så løb bisserne og sådan. Og så kan du få lov til at sidde og fortælle det foran en forsamling af mennesker i arken senere, fordi det er en oplevelse, du har haft. Og sådan har vi jo hver især, vi har alle sammen været i naturen på et eller andet tidspunkt, og vi har sgu alle sammen en eller anden oplevelse, som er unik. Og den er jo unik, for det er sgu kun os, der har fået den. Det er ikke den der med, jamen, hør lige her, har du også set den der film med Marlon Brando, eller hvad det er? For den kan alle se. Det er noget, det kan vi bestemme. Vi kan ikke bestemme, hvad det er, vi går ud og oplever. Vi er nødt til at gøre det for at opleve det. Og hvis der er nogle mysterier, hvis vi ser en væltet træstamme, eller hvis vi ser en sten, så er det kun os, der kan gå hen og se, hvad er det for nogle smådyr, der er nede under. Hvis vi hører en fuglestemme, så er det sgu kun os, der kan finde ud af, hvor kommer den fra. Så der ligger både nogle mysterier og nogle oplevelser i den der natur.
Det er også bare det at være, der folk falder til ro i naturen. Vi går ud for at finde roen, ikke? Man kan bare se, når man skal ud og gå tur, der er ikke mange, der går ud og siger, nu skal vi en tur ud på parkeringspladsen. Man går ud fra stranden eller skoven eller et eller andet sted, fordi vi føler bare, at så er vi sammen med noget andet levende, og vi kender også alle de der fortællinger fra fængslerne, Alcatraz og sådan nogle der. Hvad er det, de der fanger der? Hvis de kunne have en lille mus, de kunne fodre der, og en lille plante, de kunne få til at blive grøn. Vi har behov for, og det er sådan noget helt indad, vi har i os, behov for, at der er noget liv omkring os.
Ja.
Og det kan vi, det behøver vi ikke at begrunde, det er der bare, og det skal vi respektere. Og det er derfor, vi går ud og opsøger det hele tiden i tide og utide. Og vi har det alle sammen i større eller mindre grad. Og så har vi mere eller mindre mulighed for at udfolde det.
Det var alt for nu i denne første udgave af Pet Talks. Mit navn er Vicky Knudsen. Tak fordi du lyttede med. Men inden vi runder helt af for nu, så får du lige en god gammeldags dyrejoke. Hvordan dyrker pindsvin sex? Meget forsigtigt. Vi lyttes ved næste gang.